Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганко, передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – депутатка Палати представників, старшиня Товариства білоруської мови Олена Анісін. Тепер, коли вже об'явлені нові парламентські вибори у новий склад Палати представників, напевно, є сенс, господарня Олена, спитати у вас, що вам дала гэтая кандэнцыя, гэтыя 4 гады в якості депутата Палати представників? Не шкадуєте, що пішли в Палату? Які досвід ви там здобили? Що, може бути, саме яркое варто вспомнить про гэтыя гады?
Я не шкадую про те, що зробила такий крок, про те, що я потрапила у склад Палати представників. Переконалася, що це був правильний крок. І я ще більше переконалася в тим, що коли б нас було у Палаті таких, як я, більше, то можна було б, напевно, і зробити шмат кроків у просуванні білоруської мови, у демократичності, напевно, нашого громадства. Одним словом, я просто переконалася в тим, що чоловік, який має в собі лідерські якості, повинен заявляти і на своє місце у прийнятті рішення. У тим ліку і просудів у парламенті.
А що вам, може бути, узгадується як самі такі головні, ну, ці прикметні порази і перемоги? Бо ви в некоторих інтерв'ю казали, що, ну, трошки були розчаровані, коли бачите, як багато депутати не відгукаються на ваші ніякі слова і пропонови. На що розлічували, що не справдилося? Що, повторюся, лічиться самими головними поразами і перемогами?
Самое главное пораза – это то, что не удалось все ж пробить сходу на принятие законов на обеих державных мовах. Але то, что начал працавать экспертный совет, який гэтую справу, я думаю, доведе до логічного конца. Это значит, что законопроекты на белорусской мове все ж будут распрацовываться, подаваться, и у нас будет зроблений весь пакет уже принятых законов, якія дзейнічаюць на белорусской мове. У нейкой ступени поразы это то, что мне не удалось домагчыся для моих земляков припинку чыгуначнага, але затое яны атрымалі регулярныя аўтобусныя маршруты кожны дзень, 3 разы на дзень у раённы цэнтр. Гэта ўсё ж такі, хай сабе невялічка, але у пэўнай ступені перамога.
Безумоўна, калі ўжо аб'яўлена афіцыйна новая парламенцкая кампанія, вы ўжо прынялі рашэнне наконт таго, ці будзеце ў ёй удзельнічаць, ці будзеце вылучацца далей у палату прадстаўнікоў, і як вы ацэньваеце свае шансы?
Перше, я хочу сказати, що те, що я заявила, що буду ще раз балотуватися у палату працівників, отримує підтримку від багатьох людей, у тим ліку з недержавно-громадського сектору, тому що вони хотіли б мати представника у палаті для того, щоб просовувати певні законопроекти або щоб впливати на прийняття законопроектів, ну, у них, скажімо, таким полепшеним вигляді. І, окрім того, я сподіваюся, що моя кандидатура так само буде підтримана шмат ким з виборщиків. Для того, щоб я протягувала свою діяльність у палаті. Ну і думаю, що і сябри товариства білоруської мови так само підтримають мене у гэтым. А наскільки оцінюю свої шанси стати? Ну, я завжди чоловік доволі стиплий, тому я кажу 50 на 50. Більш впевнена я казати не можу, бо ніхто мені таких гарантій не давав. І я просто розумію, що коли я зберу активну команду, і эта команда буде не номінально там дзейнічаць, да, а активна розными методами, у тим ліку і сучасними, то, конечно, шанси повеличаться. Але пакуль 50 на 50.
Вы назвалі выбаршчыкаў, вы назвалі нейкія грамадскія сілы, але ў гэтай фармулёўцы ёсць яшчэ адна сіла, пра якую нельга не ўзгадаць, магчыма, яна вырашальная, гэта сама ўлада. Я паспрабую так далікатна сфармуляваць сваё пытанне. Натуральна, што за гады апошнія 10-годдзі мы разумеем, што ўлада, скажам, мякка часта мае вызначальнае значэнне на тое, ці той ці іншы чалавек можа прайсці ў палату прадстаўнікоў. Ці ёсць у вас нейкія, ну, скажам там, сведчанні, сігналы, ці некае сваё адчуванне, як улада можа паставіцца да вашага рашэння другі раз ісці ў палату?
Я так мяркую, што ва ўладзе ёсць розныя людзі з рознымі прыхільнасцямі. Таму, як можа паставіцца ўлада, розныя людзі паставяцца па-рознаму. Таких ярых ворагаў, я спадзяюся, не нажыла, бо не ставіла сабе такой задачы. А я думаю, што многія ўжо звыкліся да таго, што я маю выразна акрэсленую пазіцыю. Я да яе не адступаю. Пры гэтым я не хлушу і не збіраюся для сябе нейкія там асабістыя выгоды мець ад палаты прадстаўнікоў. Таму я думаю, што вялікага, скажам, супрацьдзеяння з боку ўладаў мне чакаць не даводзіцца. Але, магчыма, дзе-небудзь ёсць і мае таемныя ворагі, я ж не ведаю. Гэта не выключана.
В свой час даволі такое прыкметнае гучанне набыл эпізод, калі пасля звароту з пасланнем да народу і парламенту вы задалі Александру Лукашэнку пытанне, ён памылкова назваў вас Татьянай, а потым выбачаўся перад вамі. Вы можаце неяк узгадаць той эпізод, паколькі мне здаецца, ён, магчыма, і прайшоў міма такой шырокай грамадскасці?
Ну, пра гэты эпізод я расказвала Марыне Коктэш, таму ён у пэўнай ступені ўжо быў агучаны, тым не менш я вам паўтару. Значыць, сапраўды, калі падчас апошняга паслання ў нас вялася гаворка, то, значыць, Александр Ігоравіч агаварыўся. Першы раз я не заўважыла, таму што думала, што яго выказванне адносіцца не да мяне, але неяк пасля ўжо ў адказе на пытанне некага інша, ён зноў зрабіў агаворку. Пасля таго, як размова ўжо скончылася, ён вяртаўся і, праходзячы міма мяне, падышоў і кажа, што тут мне сказалі, што я назваў памылкова тваё імя, назваў цябе Таня, я ж ведаю, што цябе завуць Лена. Ну вот прабач, паціскаю мне руку, я кажу, да нічого страшного. Ён кажу, ну, мене была дзяўчына в маладосці, значит, каханая дзяўчына, вот я таму агаварыўся. Ну, я і кажу, ну, так то што значыць, што я трапіла ў разрад вашых любімчыкаў? На што ён адказаў? Ну, не ворага ўжо ж. Такі быў момант вельмі, ну, скажам так, у нейкай ступені паказальны. Александр Ігоравіч паказаў, што ён здольны прызнаваць там нейкія свае хібы, калі яму на іх так то указваюць, і здольны прасіць прабачэння. Ось, ну, так што я думаю, што ў гэтым эпізодзе ў нейкай ступені я як бы выйграла.
А што скажаце тым даволі шматлікім праціўнікам сялякага ўдзелу ў выбарах, якія лічаць, што любы ўдзел гэта гульня па правілах улады і нічога не прыносіць ні дэмакратыі ў Беларусі, ні нейкім больш канкрэтным пытанням там беларускай мове ў тым ліку?
На гэта я сказала бы так. Так, можам не ўдзельнічаць, можам не прымаць, не браць на сябе адказнасць на такім высокім узроўні за ўсё, што робіцца ў нас у Беларусі. Давайце чыста гіпатэтычна паглядзім. Ну, добра, ну не было б мяне у палаце прадстаўнікоў. Як быццам бы па законапраектах мала бы што змянілася. Але не было б таго, што у парламенце увесь час хаця б адзін чалавек выступае па-беларуску. Не было б маіх выступаў у Савеце Еўропы адносна таго, што Беларусь увесь час чамусьці знаходзіцца не ў фокусе Еўропы, у выніку чаго Беларусь не была прызнаная 100 гадоў назад у выглядзе БНР. чого ми втратили частку своїх територій, і частка білоруського народу живе сьогодні у європейських країнах. Не ведаю, чи здолілі б ми увасабляти ідею Національного університету з білоруської мови навучання. І, напевно, не було б створено, не був би створений експертний совет по законодавству на білоруській мові. Ну, не кажучи вже тих дрібних справ, коли я як депутат посприяла людям у отриманні жилля, у оформленні ніяких там документів, ну і шмат чого іншого, що започаткована і що робиться. Гэта, може бути, з пункту гледжання некого і не має ні, ну, великого значення. Але все ж таки гэта хоч невеликі или кроки по демократизації. Раз. По-другое, я лічу, що пішов все ж таки процес розуміння того, що можна не погоджатися з уладою, але не бути нам внутрі країни ворогами. А тому що, коли ми становимося ворогами, то ми починаємо між собою воювати і в виніку можемо згубити країну.
З некоторых ваших інтерв'ю можна зробити такую, скажімо, виснову, що ваші політичні амбіції, мети простираються далі за палату представників. І я думаю, магчыма, ви зараз уже доспіли до того, каб доволі конкретно і докладно відказати на питання, чи збираєтеся ви брати удзел у президентській кампанії у якості потенційного кандидата у президенти?
Як кажуть, апетит приходить під час еды, ну, так или жартом. А на сам реч, вось моя деятельность у палате представников у певной ступени переконала мне у тым, что треба, как патриотичные силы мели обовязково своего представника у якости кандидата у президента Республики Беларусь. Тому що коли нема такого представника, нема такого голосу, гэтая частка громадства, білоруськомовна частка громадства не претендує на найвисокий пост, на найвисоку посаду, значить громадство не має потреби у тим, каб ажыццяўляць владу на самым высокім узроўні.
І ваш адказ на маё непасрэднае пытанне, ці вы збіраецеся браць удзел?
І таму я збіраюся і ўжо пачынаю працаваць на тое, каб вылучыць сваю кандыдатуру на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
І вы ў сваім адказе ўжо часткова, скажам, паразважалі над маім наступным пытаннем, бо я хацеў запытаць, мы все ведаем, хто найбольш верагодна будзе абвешчаны пераможцам на гэтых выбарах, і калі, скажам, вось гэта ўлічваць, то, напэўна, мэта ваша, ну, павінна ўлічваць, што вы не абавязкова пераможаце, а нейкія і іншыя мэты. Вось вы ўжо часткова сапраўды пачалі адказваць, навошта вам гэта, навошта вам удзел прэзідэнцкай кампаніі. Кожны кандыдат, вот як вы сказалі, ён мае нейкую мэту данесці альбо свае ідэі, альбо ідэі сваёй нейкай сацыяльнай групы, каб яны прысутнічалі падчас гэтай выбарчай кампаніі. Ну, то бок, в беларускіх умовах ён разумее, што перамагчы, быць аб'яўлены пераможцам, яго шансы невялікія.
Ну, я все ж таки свои шансы повеличила бы до процентов 40, как я и казала, потому что мои основные тезисы – это то, что белорусы повинны быть у своей краине господарами. Вось наша краина повинна быть у Европе, европейской краины по стандартах життя, по относинах до человека, по захованию правов человека. І, безумовно, так само мої шмат які намагання будуть ісці на тое, каб Беларусь була менавіта як незалежна країна, незалежна держава, а не як частка сусідньої країни, як шмат кому хочеться.
Прогучала передача «Інтерв'ю тидня». Гостем розмови була Алена Анісім. Вёў размову Віталь Цыганкоў. Заставайцеся са свабодай.
эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы ізноў у Лондоне 2004 году. Я ў гасцях у музыказнаўцы Гая Пікарды. Калі я праходжу каля чырвонага касцёла, дзе ў крыпце спачывае прах Гая Пікарды, я заўжды міжволі пасміхаюся. Тыя, хто ведаў гэтага лонданскага культуролага, сына брытонца ды ірляндкі, юрыста па адукацыі і музыказнаўцу па пакліканні, мяне зразумеюць. Гэта быў незвычайна абаяльны чалавек, невысокі, сівы, усмешлівы таўстун, напрыканцы жыцця. Життя ён нагадваў Карлсона, што праўда, прапеллер адсутнічаў, а вось з жартамі і показкамі праблем не было. У маім архіве знайшлася касета з нашай старой размовай, якая так нідзе і не прагучала. Такім чынам Лондон, район Фінчлі, Голден Роуд, беларускі дом, вясна 2004 года. Наша размова пачалася з гісторыі. Продкі Гая Пікарда ўжо бывалі ў Беларусі ў складзе вялікай арміі Наполеона ў 1812 годзе.
Ну, гэта прадзед, так, это значыць мой, это мой дзед атрымаў ад міністэрства абароны французскі стыпендыум. Это што ягоны прадзед быў афіцер, маладой афіцер арміі Наполеона ў корпус генеральнага сути под маршал Даву. А ён быў кавалерыст і таксама працавалі як медычны, як фармацэўтык. Так. І ён вярнуўся, ніхто не казаў праўда пра гэта паход в Расіі. Таму што рускія казалі, што гэта пабеда рускія, французы казалі, што таксама французская пабеда. Але правда, Александр, цар Александр не хотел зробить такие война, не война, але бит, потому что он боялся Наполеона. Наполеон был цудовный генерал, и кто супротивился, будет знищен, знаете. И за это Бородино, это был французское, чтобы Бородино был ключ в Москве. И хотели это, что Кутузов, який был непрацовитый люди, але так само умный, знаете. Ён казаў, за што ваяваць супраць французаў, яны нас будуць знішчыць, лепш ісці далей. Як казалі, што цар в Москве моцны, што в Ніжні Новгород яшчэ моцней, і в Іркутскі ніхто не можа знішчыць яго. Ну, я не вернуся, знаєте, і у цілі ноч працавалі французскі сапери, будавалі мости, працавалі, демонтировалі ціле. Вёска, Студзянка называлася гэта вёска. І дзерава, з дзерава яны будавалі гэта мосты. Наполеон паслаў перш каноны, потым кавалерія, потым пехота, а потым вагоны. А вагоны гэта быў праблема, чаму што яны плундзіравалі Москва. Знаеце, Москва плундзіравалі. Там былі такі іконы, там былі такі свечнікі, залато. Кожны француз меў у яго на кішэні, можа, 100 або 800 рублей, золотые рублей, знаете. Это все лежало на вагоне, знаете, и вагон так тяжко было.
Особливого шарму, менавіта шарму да абаяння майго суразмоўцы дадаваў ягоны французскі акцэнт. Французскі акцэнт беларускай мовы. У гэтым акцэнце мне чуецца рэха той цудоўнай будучыні, калі іншамоўны акцэнт у жывой беларускай мове не будзе ўжо нікога здзіўляць.
Ну, знаеце, я быў паміж Францыя, ангельшна і немецкая. Чаму што мой бацькі зараз пасля першай вайны, айцец мой быў сакратар юрыдычнай камісіі, высокая каманда рэйнландскай тэрыторыі, які французы, амерыканцы, бельгійцы, ангельцы акупіравалі. Мой матка была сакратарка, лорд Кілмарнок, які быў прэзідэнт гэтай камісіі. І ён сустрэчся там, і там жаніўся. Я нарадзіўся, мой бацькі жылі в Німеччині, у Кельн. наши няни, называется такие, ну, девчина, как и, потому что мои батьки имели гроши, знаете, были немки. И я учился в самом часе ангельская мова, французская мова и немецкая мова. Потом каждый год я ехал у Франции на каникулы, у Немеши на каникулы, потому что мой отец заховал шмат приятелей там. Ну, помежу их были нации, натурально, але все нации не были кепские люди, знаете, там, когда Гитлер начал мучиться, это жиды, шмат нацистов помогали их, как бы ехать, знаете, давали их гроши, заховали их бизнес. И я там, мы имели, навод жидовская фамилия приехала до нас, адвокат немецкий Рейхстанвальд, а они эмигрировали в Америке после этого.
Хлопчык, які правёў свае раннія гады ў нацысцкай Нямеччыне, так да канца і не зразумеў, што ж тады здарылася з нямецкім народам.
Кажуць, што ў Нямеччыне было вельмі бедна.
Страшна, страшна, таму што гэта першая вайна не была іх невінна. Найперш яны аніксіравалі Альзас-Лотрынген, адрэзалі ад Францыі, таксама гэта не была трагічная справа. Але яны паконфіскіравалі іх на флота. Все их колонии. И импонировали, как называется, так, репарация. Они мусили заплатить штраф. И за это они вельми бедно жили. И результат был, потому что это было абсолютно недобро, что они сделали с немцами. Або взять их колонии, або взять Альзас-Лорен и все. Потому что они не начали войну. Это был российцы. И сербы, знаете, они хотели вызволить Константинополь от турков, знаете, крыш православный. Их такие дивные идеи, знаете.
Для Гая Пікарды Кёльн – гэта горад дзяцінства, самай лепшай пары жыцця, адсюль і боль за знішчанае места.
Ангельцы, амерыканцы бомбардировали все іхні гарады, як Берлін, як Гамбург, як Бремен, як Кёльн. Я бачыў Кёльн, Кёльн был 70% зруйнаваны, 70%. Гамбург 80%. Страшно было. Я был в 47-й год, я был в Гамбурге. Страшно. А там, знаете, шмат деревянные дома, как на Беларуси, знаете, запалить.
А тут, в Лондоне?
Как тут был, ну, там так само тяжко, потому что ангельская гандловая флота была зруйнована, убот. Немцы сделали вельми строгий кампанії супроцентгельської, такі матрози, знаєте, то не мали це граф Шпей, Бізмарк, щоб знищити ангельські морські флоти, тому що ангельці тримали американські танки до Мурманської супроцентгельної на Сходнім фронті.
Ну, Лондон не був вельми розбурений?
Ні, мало, мало. Близько Сіті, там зруйнували не вельми много, знаєте, Лондон там великий город. І немці були більш осторожні, чим американці. Американці літали у 10 тисяч метрів. Але немці тільки, може, 6-7 тисяч метрів, не так високо. І вони були більш акуратні. Коли вони бомбардували такий док, знаєте, так, морський гаван Лондона. Але тут, наприклад, не бачили бомби. Вімблдон так само.
Расповеды пра паваенны нішчымны час, што ў беларускай вёсцы, што ў Лондоне, нечым падобныя. Холад, голад, карткавая сістэма на прадукты, але ўсё ж адрозненні ёсць, і яны зусім не ў акцэнце.
Быў праблемы, знаеце, там аж до 52-м году быў такі кантроль вимусили такие купонки за все, знаете, мясо, масло. И я помню, с 47-й год, там был вельми-вельми холодная зима. А мы не имели угр, мы не имели. Потому что они экспортировали, как бы заплатить за наши импорты. А нам было вельми-вельми холодно, я помню, там газ. Давали такие маленькие, такие огонь, вельми малый огонь. А мы мусили тримать себе 3-4 пальто, знаете. Страшно было. А только один год. На углу клима тут нема, не холодно. Там купоны были за цукер, на хлебне. Хлеб никогда не был, не треба купоны. Але мясо, цукер, масло, шпек, сало. За это мы мусили. И так само в опратке, как купить костюм, это уже можно купить только два на год. И так само кошельки, там тяжко было. И натурально мы отримали тут шмат эмигрантов, знаете, польская армия генерала Андерса тут пришла, они были в Италии. А они не хотели вернуться в Польшу, они хотели жить спокойно в Англии, ангельцы отримали их. Они жили в лагерях и шукали профессиональные такие формации, как работать. Например, Александр Надсен тут, он имел стипендиум за студию в математике. Павла Сипович, как бухгалтер, он сделал курс бухгалтеров. Поляки организовали их в школе, але с ангельцами.
А какое ставление до их было у ангельцев, до новых эмигрантов?
Они жили в лагерях. Они жили в лагерях, потому что в часе войны были шмат американцы. Американцы выехали снова в Америку, и вот эти лагеры были пустые. Ну, они передали полякам. Разные люди, которые не хотели вернуться до их. Наибольшая часть были поляки.
А была неприязнь вот сбоку ангельцев до новых эмигрантов?
Ну, натурально, они сказали, чему они приехали до нас, как есть наши картошки, знаете. Не хотели, особливо потому, что люди не были вельми дисциплинированы. Помеж польских, не только польские жанеры, а и белорусские жанеры, украинцы еще горше, знаете. И каждый раз, что был такой штрайт на улице, або дело девчини, дело люди, которые за шмат выпили, завжди были там поляки, знаете, так. Але какие поляки были, такие, знаете, украинцы, белорусы и все.
Оказывается, белорусы, якія прайшлі праз Монте-Касіна, не вельмі сябравалі з тымі, хто пераехаў у Брытанію з Нямеччыны, ратуючыся ад саветаў.
Людзі, якія жылі ў Нямеччыне, таксама атрымалі тут, чаму што не хацелі дэпортыраваць, яны зразумелі, што гэта савецкі сістэм. Іх атрымалі, але толькі калі яны працавалі як шахтёры, знаеце, або тяжкая работа, знаете, так, мы отрываем вас, даем вас привилегии и так далее, а вы можете працевать у неприемной працы, знаете, чистить улицы, знаете, и працевали, так, нормально працевали, але они не имели особливо добрые связи с андерсовцами, генерала Капусняки называли их, знаете, капусняки, зарубежники, капусняки, корпусняки, знаете. И они, каждая группа имела свою организацию, и они купили дом, знаете, белорусский дом у Пенрод. Але вот это немцы, они купили только, они арендовали за... Это все организовал Островский, Радослав Островский. Калі ён вернуўся з Аргентыні.
Але як лондонскі адвакат прыйшоў да Беларусі? Пра гэта наступным разам. У эфіры радыё «Свабода» мы працягваем падарожжы ў часе і прасторы. Разам з лондонскім культуролягам Гаем Пікардам. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.